Kolikrát jsem se sám tázal, jaký by asi býval osud naší kultury, třeba i v socialistických rukou, kdyby zůstali naživu lidé tak vážní a opravdoví, jako byli Sekanina nebo Vančura, napsal ve svých pamětech Václav Černý, když přemítal nad osudem české kultury po druhé světové válce a po nástupu komunistů k moci. Jméno levicového intelektuála a aktivisty Ivana Sekaniny je dnes téměř zapomenuté. Pomyslný pomník, který mu vystavil režim před rokem 89, nebyl zase tak mohutný. Přitom příběh právníka, ubitého k smrti ve 40. letech v nacistickém lágru, určitě stojí za připomenutí. Příležitost pro historika Zdeňka Doskočila, se kterým je ve studiu David Hertl. Příjemný poslech.
Portréty.
A Zdeňka Doskočila, vítám. Zdeňku, hezký den.
Dobrý den.
Když jsme začali tenhle pořad připravovat, upozornil jste mě, že neexistuje žádná knížka, žádná solidní monografie, biografie Ivana Sekaniny. Čím to je?
Vlastně žádný pokus o Sekaninovu biografii nevznikl ani za komunistického režimu. A po roce 89 vlastně ta situace není o mnoho lepší. V podstatě jedinou větší práci, kterou máme k dispozici, tak je medailon historika Pavla Marka, který vznikl v roce 2000 při příležitosti z tého výročí Sekaninova narození.
Chodili historici kolem této postavy opatrně z nějakého konkrétního důvodu?
No tak to je dobrá otázka. Já si spíš myslím, že u Sekaniny bylo prostě v různých obdobích komunistického režimu tak trošku dusno, vzhledem k tomu, že se vlastně okolo něj pohybovali lidé, kteří byli problematičtí. Ať to byl v 50. letech třeba Laco Novomeský, který byl ve vězení, anebo potom po roce 1968 jeho druhá žena, právnička a poslankyně Gertruda Sekaninová-Čakrtová, která v roce 68 hlasovala v parlamentu proti smlouvě o dočasném pobytu sovětských vojsk a potom podepsala chartu 77. Takže ten důvod té jisté zdrženlivosti komunistického režimu, když Sekaninu uznával, ale na druhou stranu Sekanina se nikdy nestal objektem žádného kultu, tak jako Julius Fučík, ke kterému paradoxně Sekanina měl velmi lidsky blízko. Ale Sekanina byl v koncentračním táboře poměrně krátce a žádnou reportáž psanou na oprátce napsat nestihl.
Pojďme teď začít ukázkou, skočíme do dospívání Ivana Sekaniny a potom to pro nás možná bude dobrý důvod, proč si pohovořit o tom, jaká byla ta jeho první léta. Ocitujeme si z pamětí tak trochu opomíjeného spisovatele Edvarda Valenty. Pocházel z Jižní Moravy, chodil v Prostějově k Volkrům, tedy k rodičům spisovatele Jiřího Volkra a tam se scházela velmi zajímavá mladá společnost. A právě Edvard Valenta vzpomínal na léta první světové války takto.
Chodil jsem k Volkrům pravidelně. Někdy jsme s Jiřím a s jeho spolužákem Karlem Vichtrlem klavíristou muzicírovali, jindy tam zase přicházela Jirkova společnost z gymnázia vesměs chlapci zapálení pro umění. Později se tam vyskytl i Jirkův spolužák Ivan Sekanina, který sem přišel z Prahy, kde byl z gymnázia vyloučen. Byl to veselý mládenec s kolosálními oněginovskými kotletami, opentlenou kytarou a spoustou písní, ke kterým se doprovázel. Některé byly mírně neslušné, ale z jeho úst jsem taky vůbec poprvé slyšel internacionálu. S Ivanem vnikl do Prostějova pražský vzduch. Cítili jsme se proti němu jaksi maloměšťáčtí.
Tohle byl dospívající Ivan Sekanina, jak se vlastně ocitl v Prostějově.
On se tam ocitl v důsledku toho, že vlastně z Prostějova pocházeli jeho rodiče. A když jedni z příbuzných Rajšteterovi přišli o syna, tak v podstatě Ivana Sekaninu, tehdy 17-letého, do Prostějova pozvali. A on tam vlastně prožil dva roky, myslím si, z hlediska dospívání dosti klíčové, protože Sekanina byl ročník 1900. A v Prostějově prožil léta 1917 až 1919, to znamená léta dospívání na pozadí bouřlivých politických změn. Ale co je důležité taky zmínit, je, že vlastně Sekanina pocházel z rodiny velice jaksi kultivované a intelektuální. Jeho otec František Sekanina byl sice středoškolským profesorem chemie a matematiky, ale postupně se dal na literární a novinářskou dráhu, byl dlouholetým redaktorem nacionálně konzervativního deníku Národní politika a sám byl literárně činný, psal básně, povídky, byly literární kritiky a v jeho pražském bytě se scházela poměrně dost rozsáhlá intelektuální společnost. Takže jak si to sepětí se světem vlastně kultury, literatury, které potom se prolínalo celým životem Ivana Sekaniny, mohl vlastně nasávat už právě z toho rodinného prostředí.
Na různých místech jsem se dočetl dvě varianty toho, odkud Ivan Sekanina čerpal ty první poznatky o levicových myšlenkách, o levicových proudech, řekněme, v politice. Buď tedy od Jiřího Wolkera, anebo od svého profesora právě na tom prostějovském gymnáziu. Napadá mi, že ono je to vlastně jedno, ale přišel, když se vrátil z Prostějova na začátku 20. let do Prahy, přišel tedy už do Prahy jako levicově smýšlející mladý muž?
Tak jako levicově smýšlející zcela jistě, ale nikoli zcela jednoznačně ještě jako komunista. Tady je docela zajímavé, že ten pobyt v Prostějově vlastně paradoxně přivedl Ivana Sekaninu do prostředí Národně socialistické strany, protože Ivanův strýc František Reichstetter byl za tuto stranu poslancem Říšské rady ve Vídni. Takže Ivan Sekanina v podstatě tak kolem toho roku 1918, když vznikla republika, byl, řekněme, i silně ovlivněn nejenom jako svým silným sociálním cítěním, ale zároveň i tou jako vzepjatou jakosi nacionální náladou, což vedlo například k tomu, že se vlastně přihlásil jako dobrovolník do těch sokolských jednotek, které pomáhaly obsazovat Slovensko a byly pak zapojeny vlastně do té anabáze proti Maďarské republice Rad.
Takže on byl jako 18-letý na frontě vlastně.
No, bohužel neví se nic moc bližší o tom, jak vlastně ta jeho slovenská anabáze vypadala, kde vlastně byl nasazen, jak tam byl dlouho, jediné, co se ví, že tedy kvůli tomu maturoval až v náhradním termínu. Zároveň ten prostějovský vlastně studentský kroužek, kde se Sekanina zblížil s Jiřím Wolkerem, tak ten měl určitě svůj vliv na jeho postupném posunu doleva a velkou roli v tom hrálo právě jeho přátelství s Wolkerem, které bylo jaksi velice hluboké, takové životní, ale které bohužel jaksi také v důsledku Wolkerovy tuberkulózy brzy skončilo. Ale nesporně Jiří Wolker měl určitý vliv na ideové směřování, ideové zrání Ivana Sekaniny. Sekanina se ale do KSČ dostal až v polovině 20. let. On vlastně v tom prostředí českých socialistů zůstal až do roku 1923, když vlastně od jejich politiky se názorově čím dál víc odkláněl. A tím impulzem vlastně k rozchodu bylo schválení zákona na ochranu republiky v roce 1923, který část socialistických poslanců čel s Bohuslavem Vrbenským odmítla podpořit, byli ze strany vyloučeni a potom přes takzvanou neodvislou socialistickou stranu v roce 1925 vpluli do KSČ. A to byl právě tenhle ten, řekněme, oblouk, kopíroval i Ivan Sekanina.
My jsme ještě neřekli jednu důležitou věc. On od roku 1919 studoval práva, která dokončil velmi rychle, jsem si přečetl.
Ta práva zvládl za 4 roky, vlastně skončil v roce 1923 studia a nastoupil jako advokátní koncipient do kanceláře, která zastupovala komunistickou stranu. A po odchodu svého nadřízeného Kalabise, který se v roce 29 z KSČ rozešel, tak od té doby v podstatě byl Ivan Sekanina jedním z klíčových vlastně advokátů komunistické strany, kterou zastupoval především v tiskových sporech.
Vy jste řekl, že v roce 1925 vstupuje do komunistické strany. To je ale zároveň rok, kdy se stává tajemníkem klubu komunistických poslanců. Tak já si asi umím představit, že tohle je spíš funkce organizační než politická. Nicméně asi i tam musel být člověk, který požíval určitou důvěru vedení komunistické strany.
Jednak pro ty komunisty bylo důležité, že Sekanina byl právník, že to byl zároveň člověk, řekněme, organizačně, ale i literárně schopný, takže ta práce tajemníka klubu komunistických poslanců pochopitelně měla svůj jaksi technicko-organizační rozměr, ale zároveň s ní souvisely otázky právní a včetně také přípravy jednotlivých projevů komunistických poslanců. Takže i v tomto jaksi Sekanina sehrál svou roli a díky tomu v tom prostředí KSČ začal být brán vážně. A vzhledem k tomu, že on na sklonku 20. let podpořil proces bolševizace a podpořil Gottwaldovu frakci, takzvané karlínské kluky, tak jaksi si vysloužil i respekt v jejich očích, protože jednak k ním příslušel generačně, no a zároveň jim byl v mnoha ohledech užitečný, protože ač Sekanina v podstatě nikdy nehrál žádnou zásadnější roli v komunistických jaksi strukturách stranických, tak byl pro komunistickou stranu velice užitečný, především jako zdatný organizátor ve studentském hnutí a potom v satelitních organizacích komunistické strany, anebo také jako určitá spojka spojující komunistickou stranu s levicovými intelektuály, nejenom tedy blízkými ke komunistické straně, ale i třeba k sociálním demokratům, národním socialistům. Zkrátka lidi, řekněme, demokraticky smýšlejícími a reflektujícími sociální otázku.
To jste otevřel nové téma, když jsme u těch intelektuálů, vztáhněme to na spisovatele Ivan Sekanina a Reví Daf.
To je jeden z aspektů, protože Ivan Sekanina se v polovině 20. let zblížil s Vladimírem Klementisem. Zase, Klementis také pocházel z intelektuální rodiny, také studoval práva, také si postupně hledal cestu ke komunistické straně. Takže zase ta jejich východiska byla velice podobná. A právě prostřednictvím Klementise se Sekanina poznal vlastně s tou skupinkou mladých slovenských radikálně levicových intelektuálů a byl právě jedním z inspirátorů toho založení Davu, tedy časopisu, který vlastně mladé levicové prokomunistické inteligence. A v určitém období, kdy Dav musel také suplovat vlastně zakázaný komunistický tisk, tak byl Sekanina oficiálně jeho majitelem a zodpovědným redaktorem.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Historik Zdeněk Doskočil, který je hostem dnešních Portrétů, vypráví o Ivanu Sekaninovi. Dobrý poslech Portrétů přeje také David Hertl. Pojďme do 30. let. Ivan Sekanina, právník, ostatně to už jsme říkali, který hájí komunistickou stranu, angažuje se ve věci rudého práva, když jsou zabavovány články nebo celá vydání těchto novin. Rok 1933. Uchopení moci nacisty v Německu, požár Říšského sněmu a proces s údajnými pachateli tohoto požáru. Na mnoha místech, řekněme, v publicistických článcích se lze dočíst, že Ivan Sekanina hájil Jiřího Dimitrova. Ono je to ale trochu jinak, vidíte?
Je to skutečně jinak, protože Sekanina ani žádný z dalších zahraničních advokátů, kteří chtěli převzít vlastně obhajobu komunistů, kteří byli obviněni z iniciace vlastně požáru Říšského sněmu, tak ti nebyli jako obhájci připuštěni. Nicméně, navzdory tomu, že tato informace jaksi přežívá v takovém tom nejobecnějším povědomí o Sekaninovi, ta skutečnost byla barvitější. Sekanina se velice výrazně angažoval v mezinárodní kampani proti Lipskému procesu. Stýkal se s celou řadou zahraničních intelektuálů, jako byl francouzský spisovatel Romain Rolland, a účastnil se přípravy vlastně takzvaného kontraprocesu v Londýně, který iniciovala levicové organizace a který vyzněl v podstatě jako obžaloba nacistického režimu. A zároveň vícekrát vlastně navštívil Lipsko, byl jako divák účastníkem toho Lipského procesu a v podstatě ho i zpravodajsky vlastně pokrýval. Takže to Sekaninovo angažmá bylo z hlediska, řekněme, obhajoby demokratických principů a vlastně propagandy proti fašismu dost docela důležité. Taky on na sklonku roku 1933 z čele takzvané dělnické delegace navštívil prezidenta Masaryka, to už bylo bezprostředně po vynesení rozsudku, kdy byl Dimitrov a jeho společníci osvobozeni, tak v podstatě přestože tito lidé byli osvobozeni, hrozila jim takzvaná ochranná vazba v koncentračním táboře. A Sekanina tehdy loboval vlastně u Masaryka za to, aby těmto lidem byl umožněn vstup do Československa a aby mohli odejít do Francie. Masaryk s tímto krokem tehdy vyslovil souhlas, i když Dimitrov se nakonec dostal do Sovětského svazu.
Nebyl to ale jenom proces s Dimitrovem, on prý Sekanina zastupoval různé komunisty v jiných evropských zemích také.
Ano, on se jako advokát angažoval při různých procesech, hlavně v balkánských zemích, ať to šlo o Rumunsko nebo Bulharsko, v Rumunsku třeba zastupoval komunistku Annu Paukerovou a v Maďarsku vlastně hájil Matyáše Rákosiho při jeho procesu. Sekanina se ale, řekněme, ve polovině 30. let angažoval proti sílícímu fašismu i v jiných ohledech. On byl velice iniciativní v celé řadě vlastně protifašistických organizací združujících demokraticky smýšlející příslušníky inteligence a šlo o takzvaný Šaldův komitet, který organizoval vlastně pomoc německým antifašistům prchajících z hitlerovského Německa. A šlo o společnost Přátel demokratického Španělska, která zase propagovala vlastně Španělskou republiku a pranířovala občanskou válku ve Španělsku a angažovala se v mnoha ohledech právě v pomoci republikánského režimu. No a potom v roce 1938 Sekanina se dostal vlastně mezi tvůrce, kteří iniciovali takzvané provolání Věrni zůstaneme na obranu republiky, které potom jaksi vyústilo v takzvaný petiční výbor Věrni zůstaneme, ve kterém se tedy Sekanina dosti výrazně angažoval. A právě Lipský proces a ty aktivity těch protifašistických organizacích vedly potom k tomu, že po nacistické okupaci českých zemí se stal okamžitě objektem represe hitlerovských úřadů.
Já vás tady ještě malinko vrátím, řekněme o několik dnů nebo týdnů před 15. březen 1939. Proč Sekanina zůstal buď tedy v té legální bázi, proč se neukryl někam do ilegality, případně proč třeba neodešel do Moskvy s ostatními komunisty?
Já si myslím, že v tom hrály roli dva důvody. Jednak Sekanina patrně sám neměl chuť k takovémuto kroku a zároveň on nebyl příliš významnou figurou v komunistických strukturách. On byl jaksi pro komunistickou stranu mnoho dělal, ale byl v podstatě řadovým členem komunistické strany. A tudíž vlastně i v očích Moskvy neměl žádný zásadní význam. A nehledě na to, že když po Mnichově začali komunističtí předáci odcházet do emigrace, tak ten přístup sovětských úřadů byl velice selektivní a mnoho z nich vlastně se dostávalo do Moskvy s velkými obtížemi anebo se tam nedostali vůbec, což byl třeba příklad i Vladimíra Klementise. Takže i toto mohlo sehrát svou roli, že vlastně o Sekaninu nebyl zájem. No a potom ten poslední faktor, který jaksi zavážil, tak to byla skutečnost, že když 15. března nacistická armáda vstoupila do Prahy, tak Sekanina se nezachoval tak, jako například Zdeněk Nedlík, který se vlastně okamžitě skryl na sovětském vyslanectví a nepřešel do ilegality v těch prvních hodinách okupace. A to se mu stalo osudným, protože o den později byl potom zatčen v rámci takzvané akce GITR, neboli akce Mříže, v jejímž důsledku vlastně byli zatýkáni někteří komunističtí protagonisté a také příslušníci inteligence. Zkrátka lidé, na něž měl nacistický režim dlouhodobě spadeno.
Jeho případ byl ale prý přeci jenom trochu zvláštní. Nacisté s ním údajně plánovali nějaký, nechci říct monster proces, ale velký proces.
No, je pravda, že krátce po zatčení byl Sekanina převezen do Berlína a nacistická justice s ním opravdu plánovala politický proces, jehož jaksi devízou měla být, že Sekanina je vlastně dlouhodobý škůdce, který ničí obraz Německa a vyvíjel dlouhé roky vlastně protiněmeckou činnost. Tento proces se skutečně připravoval, ale ještě na jaře 1939 také vyvolával hlavně v mezinárodním měřítku vlastně tato snaha docela odpor právě u řady intelektuálů. Takže ta záležitost se poněkud protahovala, no a když vypukla druhá světová válka 1. září 1939, tak se rázem vlastně takovýto proces stal bezpředmětným a Sekanina z Berlína putoval tedy do ochranné vazby, tedy rovná se do koncentračního tábora v Sachsenhausenu.
Právě tam ho na podzim roku 1939 zastihli čeští studenti, kteří byli internováni potom zátahu gestapa proti českým vysokým školám. A právě tam, tedy v koncentračním táboře, potkal Ivana Sekaninu také spisovatel Sergej Machonin.
Po letech jsem se s Ivanem Sekaninou setkal v koncentráku v Sachsenhausenu. My jsme byli čerství lágroví zajatci a on už ostřílený mazák. Vyvracel naivním optimistům mezi studenty jejich představy, že nedorozumění se brzy vysvětlí. Vlak, který nás přivezl, že čeká odstavený na koleji, aby nás zase odvezl zpátky. Věděl, kde je a co můžeme on i my od nacistů čekat. Byl to mužný člověk a jeho věčná skepse mnoho naivních nevědomců rozčilovala.
A ještě jedna vzpomínka na Ivana Sekaninu, tentokrát natočená v roce 1960, hovoří František Kupka, který se se Sekaninou sešel v březnu 1940, nedlouho před jeho smrtí, ve vězeňské umývárně věznice gestapa v Berlíně.
Bylo před Velikonocemi roku 1940, středa. Ráno se konalo holení vězňů. Křivonohý Franz mne hnal do umývárny. Umývárně stál v koutě Ivan Sekanina a pral si v studené vodě košily. Křivonohý Franz umývárny odešel. Zašeptal jsem rychle. Jak je ti, Ivane? Špatně odpověděl. Ale v lágru je hůř. Buď rád, že jsi tady. Vyslýchaj tě, ptal jsem se. Vyslýchaj. Bíjí tě? Zatím ne. Je to tu dobré. Víc jsme si nemohli říci. Křivonohý Franz vešel a vykřikl šluzla. Byl konec holení i zakázaných řečí. Už jsem Ivana Sekaninu nikdy neviděl.
Ivan Sekanina zemřel 2 měsíce po tomto setkání 21. května 1940. Ta jeho smrt vůbec asi nebyla pěkná, protože prý byl ubit v trestném komandu v lágru.
Ano, jemu se stala osudný skutečnost, že on pracoval jako táborový písař a při přijímání jednoho z transportů nechal jednomu polskému vězňovi 20 marek. Bylo to spozorováno a to bylo důvod pro jeho zařazení do trestného komanda a vlastně jeho velitel na něj měl značně spadeno a v podstatě ho ubil k smrti. Spekuluje se také o tom, že ho udusil. Těžko tohle už přesně zjistíme, ale každopádně to zařazení do toho trestného komanda bylo opravdu Ivanu Sekaninovi osudným.
Dodává na závěr historik Zdeněk Doskočil. Já řeknu, že Ivan Sekanina byl v roce 1949 posmrtně vyznamenán řádem Bílého lva a mezi lety 1960 až 90 byla na domě v Umělecké ulici v Praze pamětní deska s jeho bystou. Tak Zdeňku, děkuji vám, naslyšenou.
Naschledanou.
Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval mistr zvuku Ladislav Čurda a za všechny jmenované přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus David Hertl.